بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي من قرندشنا بجن يجريا برمان تويس قرق برنجيلة زول قاعدة آينك يجرمش كن يكن تربتمس. الحمد لله الله سبحانه وتعالى سلوى بزلاجة إيمالشيش نعمة لنموافقت ربنز الله سبحانه وتعالى نشو باقين نعمة لرجة چك سز حمد صلى الله بوسن. Allah subhanahu wa ta'ala şu imani meclislerimizni avvala üzümge ve selagi menfaatli kıtlasın. Maksat kese kardeşler, biz aldığımız derslerimizde cennetki kirişki sebep bulduğun emelle hakkı tohtulup ötgeydik kardeşler. Bugünkü dersimiz hem inşallah cennetki kirişki sebep bulduğun emelle hakkı da devam bulduğun. Çünkü hemimiz cennet kirişini oydayımız kardeşler. Cennetke hemimiz intilimiz. Onda bo'lgan ekan biz jannatga kirishga sabab bo'ladigan amallar haqida ham intilishimiz kerak qarindoshlar. Jannat Alloh subhanahu va taoloning buyuk matosiki qarindoshlar. Buningga ig'izimizni deb qo'ygan so'zlar bilan va jannat kirsak bo'ldi deb xiyol qilishdan yetkazilmaydi qarindoshlar. Balki Alloh taolo ko'rsatib qo'ygan ibodatlar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib qo'ygan ibodatlar va shu ibodatlarni qo'lga keltirish bilan, shu ibodatlarni qilish bilan undan keyin jannatga kirishga bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun mana shu jannatga kirgizadigan amallar haqida to'xtalib o'tamiz. Jannatga kirishga sabab bo'lgan amallardan ikkinchisi Alloh taolo yo'lida jihad qilish. Alloh taolo yo'lidagi jihad insonni jannatga kirgizadigan eng muhim amallarning qatorida hisoblanadi qarindoshlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida shunday aytadiki, Ubad ibn Samit radhiyallohu taolo anhu rivoyat qilgan hadisda jahidu fi sabilillah fa innal jihad fi sabilillah tabaraka va taala باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم رواه الطبراني والحاكم إسناد سيد اسقندشل رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو айтыды ки الله تعالى yolda jihad qilinglar. Haqiqatan Alloh taolo yo'lidagi jihad jannat ishiklaridan bir ishikdir. Alloh taolo mana bu jihad orqali insonni g'am qayg'ulardan qutuldiradi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda jihad ibodatiningki jannatning darvozasini ochadigan buyuk amallarning qatorini kelganini bayon qildi qarindoshlar. Agar biz Alloh taolo yo'lida jihad qilsak qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo bizlarga jannatni va'da qildi birodarlar. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytadiki, "Man qatala fi sabilillahi fawaqa naqatin wajabat lahul janna." Kimki Alloh taolaning yo'lida tugini sig'ayotgan vaqtingizda botliqni sut yig'ish uchun amgili quyib bergan miqdorchilik urush qilgan bo'lsa, uningga jannat vojib bo'lib ketdi dedi sallallohu alayhi vasallam qarindoshlar. Bir oz miqdorchilik jihad qilgan bo'lsa, uningga jannat vojib bo'lib ketdi dedi sallallohu alayhi vasallam qarindoshlar. Undan boshqa Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadiki, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lami Allahu allazina jahadu minkum va ya'lamu as-sabirin." Ey mu'minlar jamoasi, Alloh subhanahu va taolo sizlarning haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga sabr qilganlarni bilmay turib, yana ayirmay turib, sizlar ig'izinglarda iymon ettik deyish bilan jannatga kirmiz deb o'ylab qoldinglarmi? Shunda xiyol qilyotamizlar deb Alloh subhanahu va taolo shunda savol qo'yotdi qarindoshlar. Mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo jannatga kirishning vositasi jihad qilish ekanligini va jihadning jafo mushaqqatlariga sabr qilib istiqomat qilish ekanligini, oxirigacha mustahkam turish ekanligini bayon qilib qo'ydik qarindoshlar. Shuning uchun jihad qilayotgan mujohid qarindoshimizga bo'lgan tavsiyalarim, jihadning jafo mushaqqatlariga sabr qilaylik. Va boshqa umumiy musulmon qarindoshlarimizga, jannatga oshiq bo'lgan, jannatga tashna bo'lgan, jannat kirishni o'ylaydigan barlik musulmon qarindoshimizga bo'lgan tavsiyalarim, Alloh taolo yo'lidagi jihadga va jihadning jafo mushaqqatlariga sabr qilishga ahamiyat bersak qarindoshlar. Hamma bilan shunga ahamiyat bersak birodarlar, Alloh subhanahu va taolo hammamizni ulug' jannatlarga kirgizsin qarindoshlar. Buyuk mukofotni Alloh subhanahu va taolo sizlarga bizlarga ato qilib bersin birodarlar. Yana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadiki, "Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatin fi jannati 'adn dhalika al-fawzul 'azim." Alloh subhanahu va taolo yana shunday aytadiki, "Ey mu'minlar, sizlarga sizlarni qattiq azobdan qutuldirgan bir tijoratni ko'rsatib qo'ymaymanmi?" deydim. Mana buning uchun Alloh taolaga va uning payg'ambariga haqiqiy iymon etqaysizlar va Alloh taolaning yo'lda jeninglar bilan, melinglar bilan jihad qilaysizlar. Agar bilsanglar, mana shunda qilishinglar sizlar uchun yaxshidir. Agar Alloh taolo degan mana bu buyruqlarni qilsanglar, Alloh taolo sizlarning gunohingizni mag'firat qiladi, sizlarni ostidan o'stanglar iqib turgan jannatlarga kirgizadi. Doimo turolg'i bo'lgan jannatlardagi go'zal, go'zal saroylarda Alloh subhanahu va taolo sizlarni turg'izadi. Mana bu cho'ng muvaffaqiyatdir deb Alloh subhanahu va taolo shunda bayon qiladi qarindoshlar. Agar biz Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy iymon etadigan bo'lsak va Alloh taolo yo'lda haqiqiy xolis jihad qilgan bo'lsak qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga bizni orzu qilgan jannatga bizni kirgizdi qarindoshlar. Mana shu jannatda go'zal, go'zal turolg'ular, mangulik nozu ne'matlar bizlarga hamroh bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun birodarlar, jannatga kirayli deydigan bo'lsak, jannatga kirishni orzu qiladigan bo'lsak qarindoshlar, shuning haqiqiy intilgan bo'lsak, Alloh taolo yo'liga jihad qilaylik qarindoshlar. Jannat quruq gaplar bilan sotiladigan narsa emas qarindoshlar. Balki Alloh taolo buyurgan ibodatlar bilan erishkili bo'lgan buyuk bir mukofot qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zining yo'lida jihad qilishga va jihadning jafo mushaqqatlariga sabr qilishga yordam bersin va buyuk mukofoti jannatni qo'lga keltirishga Alloh taolo yordam bersin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.